nu, mums tā izrāde ir iznākusi, es tā domāju vismaz, nu šodien tad jau pirmi izrāde redzēs, bet viņi ir iznākusi gan ļoti lustīga, gan ļoti arī, teiksim, ar tādu gudru scenāriju un saturu, nu, ka tur ir ļoti daudz asociācijas un domas par to, un tā paša reize viņi ir tā ļoti sievišķīgi, bet viss par vīriešiem, nu gan vizuāli viss par vīriešiem, tā kā tur tā dzimuma dalījums tur ir tik izteikts, ka tas, es domāju, uz publika atstās labi iespēju. Es gribētu, lai tā izrāde labi dzīvo, lai viņi ilgi dzīvo, jo viņai ir nu, ļoti pozitīvs tāds skanējums, tā ka viņi var paņemt līdzi un padomāt.